У ефіри «Свобода» у Менску 6 раніцы у праскай студыі навіна ў Стасі Вашкевіч. Добрай раніцы. Сёння ў свеце. Александр Лукашенко прыбыў з візытам у Москву. На сёння ў яго запланаваная сустрэча з Дмітрием Мядзведзевым, прэзідэнтам Расіі, якая пройдзе ў фармаце сам на сам. Пра гэта паведамілі ў прэсавай службе беларускага кіраўніка, які таксама сёння возьме ўдзел у паседжанні вышэйшага дзяржсавету саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі. На парадку дня паседжання актуальныя пытанні саюзнага будаўніцтва, а таксама пашырэнне супрацы ў энергетычнай ды ваенных галінах. У Пакістане былі арыштаваныя 5 студэнтаў грамадзянаў Злучаных Штатаў па падазрэнню ў тэрарызме. Сваякі маладзёнаў, якія паходзяць з паўночнай Вірджыніі непадалёку ад Вашынгтону, заявілі аб іх знікненні ў лістападзе пасля таго, як было знойдзена відэа, на якім адзін з 5 падазраваных выступае з развітальнай прамовай. ФБР заявіла, што супрацоўнічае з афіцыйным Ісламабадам, каб выявіць прычыну паездкі студэнтаў у Пакістан. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама мае прыняць сёння ў нарвежскай сталіцы прысуджаную яму Нобелеўскую прэмію міру. Белы дом паведамляе, што прымаючы прэмію, Абама плануе закрануць тэму несумяшчальнасці на першы погляд сваёй ролі ў войнах у Афганістане да Іраку з атрыманай узнагародай, патлумачыўшы гэтыя кампаніі як шлях да доўгатэрміновага глябальнага міру. Барак Абама, аднак, зазначыў, што не прылічае сябе да адной лігі з папярэднімі лаўрэатамі прэміі міру кшталту Нельсона Манделы ці Маці Терезы. Генерал Дэвід Петрыус, кіраўнік амерыканскіх вайсковых аперацый у Афганістане і Іраку, заявіў, што нягледзячы на планаванае павелічэнне кантынгенту ў Афганістане, такога хуткага прагрэсу, як 2 гады таму ў Іраку, ў гэтай краіне чакаць не варта. Выступаючы ў Кангрэсе США, генерал выказаў меркаванне, што ў Афганістане будуць працягвацца акты гвалту і нестабільнасць ва ўрадавых структурах. Украіна заключыла з Іракам контракт на пастаўкі зброі памерам 2,5 мільярды даляраў. Паводле дамоўленасці, Кіеў паставіць Багдаду 430 БТРаў, 6 грузавых самалётаў ды іншы ваенны рыштунак. Прэм'ер-міністр Іраку выступіць сёння ў парламенце за справаздачай аб упушчэннях службаў бяспекі, якія зрабілі магчымымі нядаўнія багдадскія тэракты. У сераду прэм'ер-міністр Нуры Аль-Малікі заклікаў іракцаў быць стрыманымі і падтрымліваць сілы бяспекі краіны. Улады Ірану пагражаюць жорстка пакараць удзельнікаў антыўрадавых акцый апазіцыі, якія адбываюцца ў краіне апошнімі днямі. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў накіраваў верхнюю палату парламенту прапанову прыняць папраўку, якая б надзяляла прэзідэнта паўнамоцтвамі прыняць рашэнне аб накіраванні войскаў за межы краіны. Гэта быў выпуск